subax wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. Waa subax talaada 21-ka bisha March sanadka 2023, waxaanad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitirban iyo efemyada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo bogga internetka ee v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari haatan waa 6:00 PM. idaacadda saakiya caalamkana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Cabdi. qodobadan idinku hayno idaacadda saakiya caalamka waxaa ka mid a madaxweyne ku-xigeenka Kenya oo sheegay in dibadbax shalay ka dhacay magaalada Nairobi uu sababay khasaare maaliyadeed oo soo gaadhay dhaqaalaha dalkaasi.
Quite a number of business people in the central business district in Nairobi did not open their shops and businesses.
Goobo badan oo ganacsi oo ku yaalla suuqa bartamaha ee magaalada Nairobi ayaanan la furin sababo la xiriiray cabsi laga qabo dhac iyo burbur hantiyeed.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan warbixin gaar ah oo ku saabsan 20 sano guuradii ka soo wareegtay duulaankii sannadkii 2003 uu Maraykanku ku riday dowladdii Ciraaq ee uu maamuli jiray madaxweyne Saddam Xuseen. waxaan kaloo idiinahaynaa diyaargarowga bisha Ramadaan ee Waqooyiga Ameerika iyo warar ku saabsan Soomaaliya, hase yeeshee warkii caalamka. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa munaasabad ka dhacday xarunta madaxtooyada ee Soomaaliya ku saxeexay ilaa iyo 8 sharci oo muhiima oo taabanaya dhinacyada ammaanka, arrimaha bulshada, khayraadka iyo dhaqaalaha. sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay xarunta madaxtooyada, sharciyada uu madaxweynuhu saxeexay oo horay ay u soo malmariyeen labada gole baarlamaanka ayaa kala ahaa sharciga la dagaalanka argagixisada, sharciga dhismaha hay-adaha socdaalka iyo jinsiyadaha Soomaaliya, sharciga socdaalka, sharciga dhowrista xogta dadweynaha, sharciga nidaamka lagu hagayo khayraadka dhulka hoostiisa ku jira, sharciga dhowrista maalgashiga iyo maalgashadayaasha, sharciga aqoonsiga iyo diiwaangelinta dadweynaha, iyo sharciga horumarinta iyo maaraynta kalluumaysiga ee Soomaaliya. madaxweynaha ayaa sida war-saxaafadeedka lagu sheegay ku bogaadiyey guddoonka iyo mudanayaasha labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya sida ay u dardargeliyeen ansixinta shuruucdan oo aasaas u ah dowladnimada Soomaaliya iyo hirgelinta nidaam ku salaysan sharci iyo dowladnimo casriya sida war-saxaafadeedka lagu sheegay. xoghayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antony Blinken ayaa sheegay in xubno ka tirsan ciidamada milatariga ee Ethiopia ee ENDF, ciidamada Eritrea, ciidamada xoreynta Tigray TPLF iyo xoogaga amxaaradu ay galeen dembiyo dagaal intii lagu guda jiray iskahorimaadadii ka dhacay waqooyiga dalka Ethiopia. xoghayaha ayaa sidoo kale u sheegay wariyayaasha in xubno ka tirsan ciidamada milatariga Ethiopia, ciidamada Eritrea iyo xoogaga amxaaradu ay geysteen dembiyo ka dhan ah bini'aadamnimada ay ku jiraan dilal, kufsi iyo noocyo kale oo xadgudubyo galma ah. Blinken ayaa sheegay in xoogaga amxaaradu ay ku kaceen dembiyo ka dhana bini'aadamnimada ay ku jiraan inay si khasab ah u sameeyeen musaafirin iyo inay ku kaceen isirsifayn ka dhana qowmiyadda Tigreega ee ku nool gobolka Tigre, waa galbeedka Tigre. go-aankan ayaa yimid kadib safarkii uu toddobaadkii hore ku tegay wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanku dalka Ethiopia, halkaasi oo uu ammaanay horumarka laga sameeyey hirgelinta heshiiskii nabadeed, hase ahaatee ka gaabsaday inuu dib u soo celiyo heshiiskii ganacsi ee uu Maraykanku la lahaa dalka Ethiopia. warkii caalamkuna waa nagaynta. subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, dhammaantiin baalkaad warkaasi kala socotaana waa v o a Washington. madaxweyne ku-xigeenka Kenya Rigathi Gachagua ayaa sheegay in dibadbixii shalay ka dhacay dalka Kenya isbahaysiga mucaaradkuna ay sameeyeen uu hoos u dhac weyn ku keenay dhaqaalaha dalka. Rigathi ayaa xusay in Kenya ay khasaartay ilaa 15 milyan oo dollar. suuqyada uu saameeyey dibadbixii shalay waxaa ku jira suuqa Soomaalida Islii ee magaalada Nairobi halkaasoo ay jiraan ganacsato Soomaaliya oo ay waxyeelo ka soo gaadhay rabshadihii shalay dhacay. Warbixinadaas ku saabsan waxa Nairobi ka soo diray wariyaha VOA-da Khadar Maxamuud Xareed.
Madaxweyne ku xigeenka dawladda Kenya Rigathi Gachagua oo ka hadlay rabshadihii shalay ka dhacay magaalada caasimadda ee Nairobi ayaa sheegay in dibadbaxyadu ay dhibaato u geysteen dhaqaalaha waddanka, isagoo xusay in natiijadii ka dhalatay dibadbaxyadii shalay ka dhacay bartamaha magaalada Nairobi uu waddanku khasaaray in ka badan $15 million. wuxuuna mucaaradka uu ugu baaqay inay joojiyaan rabshadaha.
Quite a number of business people in the central business district in Nairobi did not open their shops and businesses.
Goobo badan oo ganacsi oo ku yaala suuqa bartamaha ee magaalada Nairobi ayaanan la furin sababo la xiriiray cabsi laga qabo dhac iyo burbur hantiyeed. Markii aan tixgelinay wixii ka dhacay Kisimu, halkaas oo dadka Azimio ay bililaqeysteen tendooyin, kuraas iyo cunto, isla markaana ay dadka Azimio ugu hanjabeen ganacsatada inaysan furin haddii kalena ay dhici doonaan alaabtooda, ayaa waxay taasi dhalisay in saaka sababo la xiriira ganacsi la'aanta suuqa bartamaha uu waddanka lumiyo ku dhowaad $2 billion oo lacagta shilinka Kenya ah, lacagtaas oo ahayd inay ku meereysato dhaqaalaha.
Meelaha ay rabshaduhu ay saameeyeen waxaa ka mid ah suuqa xaafadda Islii ee magaalada Nairobi, halkaasoo ay jiraan ganacsato teleefoono laga dhacay, sidoo kalena dhac kooban loo geystay, sida uu VOA uu u sheegay Cumar Ibraahim Xuseen oo ah xogeyaha guddiga ganacsatada suuqa Islii.
Dad badan oo maarta iska socday oo danahooda caadi iskaga socday, tiyagaaskii dhibaato badan u geystay, dukaamada waa xiraayeen, dad badan oo mobilekii wixii ka carareen mise maarta laga xaday dukaamo yaryar oo meelo wax laga sameeyay waa maqlayna oo la hubin, laakiin oo dadka ay sheegayeen marka saameyn weyn ayuu ugu yeeshtay dibadbaxaas xaq dhaqaale iyo maarta xaq maarta amni iyo si kastaba. Tan kale madaxweyne kuxigeenka soo sheegay dhaqaale ahaan qarashka guud maalintii intaasoo $1 million ay maarta ganacsatada ay ku khasaareen Nairobi haddii la sheego Islii ganacsigeeda ugu sarreeya. Marka waxa la dhihi karaa meesha saameynta ugu badan xaq dhaqaalena inay Islii tahay, meelaha ugu muhiimsan ay tahay Nairobi haddii la sheego. Tan kale waxaan isleeyahay haddii isniin kasta sidaan hawshan ay sii socoto, siduu Raila Odinga uu ku dhawaaqay ay noqoto, walaahi saameyn badan ayaa ka imaanaysa ka ganacsi ahaan iyo maarta maarta isku socodka iyo wax walbaba iyo saameyn badan ayaa ka imaanaysaan leh.
Ilaa iyo hadda khasaaraha dhimashada ee ka dhashay dibadbaxyadii shalay ka dhacay dalka Kenya ayaa la xaqiijiyey hal qof, kaasoo ahaa arday ka mid ahaa ardayda jaamacadda Maseno ee Kisumu. War ka soo baxay ciidamada booliiska Kenya ayaa lagu sheegay in ardaygaasi geeriyooday uu ka mid ahaa dibadbaxyaasha mucaaradka, kuwaasoo isku dayay inay boob u geystaan suuq ku yaala magaalada Maseno. Sida uu booliisku sheegay, mucaaradka ayaa xaqiijiyey inay sii wadi doonaan dibadbaxyada ay uga soo horjeedaan dowladda madaxweyne Ruto. Xaaladda magaalada Nairobi ayaa saaka degan, waxaana dib u bilowday waxbarashadii iyo dhaqdhaqaaqii dadweynaha, kuwaasoo shalay oo dhan hakad galay. Khadar Maxamuud Xareed, VOA, Nairobi.
Subax wanaagsan markii la dhageystay dhammaantiinba. Shalay oo ahayd 20th March waxay ku astaysnayd 20 sano guuradii ka soo wareegtay bilowgii duulaankii Maraykanka ku qaaday dalka Ciraaq 20th March ee sanadkii 2003. Duulaankaasi ayaa Maraykanka iyo dowladii xulufada la ahaa ay ku rideen dowladdii Ciraaq ee madaxweynaha ka ahaa Saddam Xuseen. Warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa London ka soo diray wariyaha VOA qaaradda Yurub, Cabdixaafid Cawl Ismaaciil.
Duqayntii cirku waxa ay bilaabantay habeen ka hor. Madaxweynihii markaas ee Maraykanka George Bush ayaa muqbahiyaasha Maraykanka ka sheegay in saacadihii markaas la joogay Maraykanka iyo xulifadiisu ay ku jiraan bilowgii duulaankii Ciraaq si loo xoreeyo, buu yidhi, dadweynaha Ciraaq adduunkana looga difaaca khatar weyn oo ku soo fool leh. Hadalladii Bush ayay ahaayeen sida la wada og yahay ciidamada Maraykanka iyo saaxiibadoodii Britain ka midka ahayd ee ku duula Ciraaq ma ay helin hubka waxkumaada. Saddam Xuseen waa la qabtay, maxkamad ayaa la saaray, waana la daldalay. colaadii dalka kama dhammaanin, waxaa ragaadiye burbur dhaqaale iyo kacdoono siyaasadeed. Iiraan ayaa saameyn weyn ku yeelatay, Mareykankuna weli kama bannaa. 200,000 dad ka badan oo rayid ciraaqiyiin ah iyo ilaa iyo 4,500 oo askartii Mareykanka ah ayaa ku dhintay. Tacadiyo badan ayaa ka dhacay Ciraaq intii dagaalku socday iyo kadibba. Guud ahaan gobolka waxaa ka aloosan khalkhal iyo xasilooni darri. Xeeldheerayaasha ka faallooda Bariga Dhexe qaarkood waxay aaminsan yihiin in siyaasiyiinta Mareykanku ay seeska u bineeyeen inay ku duulaan Ciraaq oo ay haystaan in badan ka hor intii aanay weerarin. Maxay ahayd ujeeddada looga gol lahaa duulaankii Ciraaq? Su'aashaasi ayaan weydiiyey Maxamed Xasan Dable oo ah falanqeeye deggan magaaladan Leicester ee dalka Britain.
Cabdi Xafiid, inkastoo Mareykanka uu ku maraamarsiiyooday Ciraaq duulaankii uu ku duulay in Saddam Xuseen uu khatar ahaa, dhistayna muxuu ahaa hub ka loo yaqaano hubka burburinta baaxadda ballaaran leh oo ay isugu jiraan biology iyo kimika iyo nuclearba, taasoo dadka taageero lagaga doonayey laga waayeyna muxuu ahaa Ciraaq markii Mareykanka uu ku duulay uu qabsaday. Hase yeeshee, xaqiiqada dhabta ahayd ee loogu duulay Ciraaq waxay ahayd in Saddam Xuseen xilka laga tuuro, lagana dhigo weesha gowrac dibiga ha ku quusqaate, loo dal lahaa dowlado badan sida Liibiya iyo maxay aheeday qaar kale Siriya iyo xataa Shiina iyo Ruushoo markaa aanan yani dhiirin karin awood badan lahayn, in loo tuso awoodda Mareykanka uu lahaa, loona cabsigeliyo si wuxuu doono uu uga fishido.
Go-aanka ah in dagaalka lagu qaado Ciraaq waxaa keenay walaacyo amni oo ka dhashay weeraradii 12-kii bishii Sebtembar ee sanadkii 2011, sida ay sheegeen xeeldheerayaal ka faallooda siyaasadda gobolka oo Mareykanka fikirkiisa la dhacsan. Waxaa ku dhex milnaa ujeedooyin fikradeed oo la sheegay in lagu xoreynayo lagula dimuqraadiyadeynaya Ciraaq iyo gobolka. Taasise ma dhacday. Duulaankii Washington iyo xulifadeeda ka hor iyo kadib Ciraaq xaaladeedu ma ka sii dartay, mise faa'iido ayaa ka dhalatay? Su'aashaas ayaan weydiiyey Cabdiraxmaan Aadan Ruush Xadaana oo degan magaalada Muqdisho.
Ciraaq kamay faa'iideen? Ciraaq sidaanu ka warqabno 20 sano ima kasoo wareegay, waxay ku beegantay 20-kii March. Ciraaq dhib weyn baa runtii soo gaadhay, 500,000 ayaa markaasi dhintay, oo dhimashada tooska iyo dhimashada dadban haday tahay qaxitaan, haday tahay rugmad, haday tahay in dagaalo badan oo kale ay sii bilaabmaan oo wadaado kale oo dee aad wax u meel adag ayaa meeshii kasoo baxay oo adduunkiiba khalkhal geliyey 2011-2013-2014-kii oo ay noqotaba meel loogu soo duulo adduunkaba Ciraaq ayay noqotay, oo Suuriya xitaa looga soo duulo waxay noqotay meel dadkii aada u kala qaybiso oo Shiica iyo Sunni waxway weligoodba wada noolaay, qiblad u wada jeesan jiray inay saxun isu laayaan. Runtii wax badan oo aada u khariban ayaa ka dhacay Ciraaq. Waxaana la odhan karaa dee sababteedu waxaa iska lahaa Mareykanka weerarkii uu qaaday, in waanataka ilaa hadda la yidhaahdo Mareykanku waxa weeyaan waa inuu magdhow ka bixiyaa, isla markaasina waa inuu qirtaa inuu meesha ku rugmaday oo qalad weyn sameeyey.
Kowdii bishii May, madaxweyne Bush waxa uu ku dhawaaqay howlgalkii in la fuliyey.
In the battle of Iraq, the United States and our allies have prevailed.
Waxa uu saarnaa markabka dagaalka ee Abraham Lincoln, xaaladu sidaas ma ay ahayn. Ciraaq waxaa markiiba ka bilowday qas si degdeg ah ugu fiday dalka oo dhan, taasoo muujinaysa fashilka ciidamada Mareykanka ka soo gaaray Ciraaq. Washington waa ay dafartay in dagaalkaasi guul darro ahaa, laakiin xeeldheerayaasha ka warrama dagaalkan waxay aaminsan yihiin in Washington, London iyo dhammaan xulifadii ku fashilantay dagaalka iyo siyaasadda Bariga Dhexe, dhaxalkiina uu noqday in Shiinuhu uu kaga fara dheer yahay galbeedka Bariga Dhexe. Iminka waa kan mar kale Cabdiraxmaan Xadaana.
Xaafada waxay u keentay Mareykanka sumcad xumo, si aanu ka warqabno 1945-kii Mareykanku nuclear bomb ayuu wuxuu ku dhuftay Hiroshima iyo Nagasaki. Nin isla 2003-dii markuu weeraray Ciraaq waxaa loo arkay inuu sumcad darre xum uu ka qaaday, ilaa iyo 500,000 uu dilay dad Ciraaqiyiin halka ay ku dhintaan isaga sababtiisa. Marka runtii waxa la odhan karaa sumcad darradii xumeyd ayay noqotay 1945-kii marka laga yimaado 2003-dii oo sumcad darro xum oo markaasi ku dhaco Mareykanku. Waxa keentay uu dhaqaalihiisa ku burburo, waxa keentay in maanta Ruushka aad mooday iyo China inay kaga sarreeyaan halkii Bariga Dhexe, oo warkii ugu dambeeyay wuxuu sheegayaa in xataa Sacuudiga iyo Iran oo hore isku haystay aagaas in maanta ay heshiyeen. Marka waxa la oran karaa waxa weeyaan waa rugmadkii reer galbeedka ayaa la oran karaa dagaalkii 2003 ee Iraq ka dhacay. Saas ayaa markaasi ay ku cabiraan mar hadii maanta Ruushkii uu ka dhex dagaalamayo oo bucdi Yurub mar hadduu cunaqabateynayo oo gaastii reer galbeedkii uu ku cunaqabateynayo waxaana keenaysa bilayn qaladaadkii ka dhacay 2003.
Ra'iisul Wasaarihii Britain ee xilligaas Tony Blair ayaa isaguna sheegay isagoo la hadlay aqalka baarlamaanka Britain in aan shaki ku jirin in Iraq gobolka iyo adduunka badan ugu jirto in sadam xilka laga tuuro. Dadkii dagaalka ka soo horjeeday ayaa iyaguna aaminsanaa in Tony Blair iyo George Bush ay dani ugu jirtay dunida in iyaga xilka laga qaado oo ay hurayeen dagaal aan sharci ahayn. عبد الحافظ عور اسماعيل في واي لندن.
صباح وناكسن مركل ديجيتال دمان تيمبا مسلمين تاع عالم كايا كجره ديار غروغي اوو دنبيه اي بشه بركيسن رمضان او هدا فوداي نوغو سو هايسا ددكا كونول دلالكا اي كجيران كندا اي امريكانكا aya sanad kan soo maya saacad ka yar ku ay soo majireen sanadii hore. Dhanka kale waxa jira baraarug la xiriira amniga maadaama dalalka qaar laga soo warinayo falal dhinaca Islaam naciibka ah. Haddaba wariyaha V O A Canada Xuseen Nuur Xaaji ayaa arrimahan ka wareystay Sheekh Saciid Cali Axmed oo ka mid ah culimada diinta Soomaalida ee dalka Canada. Maruu khadka telefoonka magaalada xarunta dalka Canada ee Ottawa kula xiriiray ugu horeyn weydiiyey muhiimadda ay leedahay bisha barakeysan ee Ramadaan.
بسم الله الرحمن الرحيم فلان حسين أدي يشق على إذا عد يدي يستياش ومركور وحمد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مركي حيك توحنا الله سبحانه وتعالى إنه أقبري إنه بشر رمضان تي سنة كنين لكل سيو هدي أنصر نقضة شواب تشواش هذه ويدي سي مهمد بشر رمضان توحنا كسوكو بكرنا كو صومكو حويان رمضان تو صومكي دوار ركم كأفراد ركم مدى إسلامك وبشو الله سبحانه وتعالى قرآن كسود تشي تاسو فضل وين أه مسلمين تأكتيدا وحاكو تراها بينك الليلة الليلة القطرقة وكفضل بضان كن بلود يعني معنى هيدو حويان عبادة الله السمعي ايا كفضل بضان يعني عبادة كن بلود الله السمعي وبالألباب هذا كنظر الله فرو كوا نارتنا لحلو شياطين تنالغا كتيمة ديو بين آدم وسياني تدك مسلمين تاع عبادة ومشغولين وبلو الله سبحانه وتعالى هبين كستب النار تكحريو إن كم إذا أدو مديسا وبالقفك الصوما إألا درتو الصوما سوى أجر آدس أه والله سبحانه وتعالى الدم بيسا هورا ودافو وبالقفك لتو كذا إيمان كتراويح ذا إلا ودامين أيو oo yaani la dhameysanay iimaanka loo qoro sida qofkaasi taagnaa habeenkii oo dhan oo kale wa bil naxariistu ay baahdo masaakiinta la quudiyo dadka muslimiinta iscafiyaan wa bil sadankeeda haddii la soomo ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ina siinayo ajar la mid ah sidii 10 bilood oo kale aan soonay
sanadkan wuu ka duwan yahay soomka sanadihii hore marka laga hadlayo dhanka waqtiga ee la afurayo bal midaas ka war
Ramadaanadii hore ee waqti yani aad buu dheeraa sanadadii tagay Ramadaantii waxa laga yaabaa inuu waqtigu insha Allah la mahdii intii hore ka yarihay marka qaar bay dhici jirtay 18 saacadood iyo wax ka badan la soomo waxa laga yaabaa wadankan aan imi ka deganay Kanada in sanadkan ay 14 saacadood meelaha ay noqoto taasoo ka fiican sidii ay horeen jirtay sanadadii hore tanno waxay caawinaysaa inay dadka wadamada degan ay cibaadada badsadaan isla markaana ay waqtigooda adlis inay taraawixda tegi karaan soomi karayaan oo soomka aanu ku cuslaan xitaa haday shaqaynayaan sida darteed insha Allah waxa weeyaan marka laga bilaabo iminka sara waqtiyada la soomay ilaayo sanadada soo socda hoos bay u sii yaraanaysaa waana insha Allah ilaahay fadligiisa waxaan rajaynayaa dadka muslimiinta ay ka faa'iideystaan fursadda Allah subxaana wa tacaala sii ah waqtiga oo soo koobnaanay haddii aad ilaah
waata Sheikh Saciid maxaa talo ahaad u soo jeedin lahayd dadka muslimiinta ah ee ku dhageysanaya si ay uga faa'iideystaan bisha barakeysan ee Ramadaan
insha Allah dadka dhageysanaya marka hore horta waan idinku hambalyeynayaa marka labaad waxaan leeyahay dabadaantu waa fursad aan la garanaynin aanu mar kale heli doono aan ka faa'iidaysanno marka Allah subxaanahu wa ta'aala aanu soo dhowaano una soo noqonno dadka muslimiinta ee naga duruufta adag aynu caawinaytino caawin karno aynu xusuusanno qaraabada iyo dadka masaakiinta dhulka aynu ka nimid ku nool dad baa jira abaaruhu ay barakiciyeen dad baa jira dagaalada dadka dhexdeena ka dhacaya ay barakiciyeen hala isku dayo in dadka la afuriyo oo maaragtay la xusuusto oo wixii lagu tari karayo lagu taro soomaalideennu waxnu soo jeedin lahaa dadka dibaddana waxa keenay waxa weeyaan qaxootiga waxa keenay waa dhibaatooyinka dhulalka meelahan ku nooleen ka jira ilaa iyo muddo dheerna dhiigga dadka soomaalida muslimiintu uu daadanaya waa in la fahmaa dhiigga dadka muslimiintu inuu yahay dhiig muqadasa aan loona diyaarin karayn loona daadin karaynin maaragtay in lagu xaliyo khilaafaadka siyaasadeed dadka soomaalida dhexdooda yaala sidaa darteed waxaan odhan lahaa rabadaan tahay inoo noqoto fursad aynu dib isugu noqonno qofkii dhiigga daadinayna uu dib uga istaago lana fahmo meel kastaynu joogno iyo madaqad kastaynu degannahayba khilaafaadka siyaasadeed ee dadkeena inaan lagu xalin karaynin in xabad iyo qori iyo dhiig la daadiyo waxaa lagu xalin karaya waxa weeyaan isfaham iyo wada fadhiisi
waata sheekh saciid ugu dambeyntii dalalka qaar ee reer galbeedka ee waxaa ku kordhaya islaam nacaybka ee ka waran dhanka feejignaanta ee dadka muslimiinta ah ama waxyaabaha la gudboon inay sameeyaan si aan loo dhibaateyn xilliga ay tukanayaan salaada
xuseen inta badan ee dhulkan dadka degana maaragtay ma aaminsanayn inay maka muslimiinta ay dib ay ku hayso yacni loolaanshaha ay la nool yihiin taasuu jirta haddana waxa waaqaca in uu nacaybka dadka muslimiinta la neceb yahay wadamada galbeedka uu sii badanayo mararka qaarkoodna uba noqday qadiido xagga siyaasadda galo oo ay dadka qaar kambeynkooda iyo ay ku qaadaanba inay maaragtay muslimiinta iyo soo galootiga ay la dagaalamaan sidaa darteed ana waxaan soo jeedin lahaa in dadka muslimiinta wadamada galbeedka ku nool ay taxadiraan iyaguna aanay isha isku soo jeedin khaasatan waqtiyada ay taraawiixda tukanayaan ama salaatuleylka ay tegayaan markaynu gawaadhida aynu yacni habeenkii gooraha dambe masaajidka ka baxayno ama aynu maaragtay aynu soo imanayno salaada inaynu yacni si degan aynu u nimaado si degan noo baxno meelaha gawaadhida la dhigaya inay noqdaan meelihii loogu talagalay xaafadaha kale inaan yacni gawaadhideen aanaynu ku xidhin markaynu usii socono gaadhideen aynu ogaano xaafadaha inay degdegan yihiin ay hurdaan aan cibaadaysanayn marka ina inakuna isdhowrno insha allah taxadirna muujino masaajidadeena waxaa la doonaya inay securitygooda kor u qaadaan waayo ma garan inu cid kusoo duldhici doonto insha allah
kaasi wuxuu ahaa sheekh saciid cali axmed oo ka mid ah culimaadiinta soomaaliyeed ee dalka canada ee gaar ahaan magaalada ottawa waxaa warramay wariyaha v o a ee magaalada toronto ee dalka canada xuseen nuurxaaji weli waxaad la socotaan v o a washington gebagabadii baynu kusii dhownahay hase yeeshee wararkii caalamka haddaan mid idin xasuusiyo madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud ayaa munaasabad ka dhacday xarunta madaxtooyada ee soomaaliya waxa uu ku saxeexay ilaa iyo 8 sharci oo muhiima oo taabanaya dhinacyada ammaanka arrimaha bulshada khayraadka iyo dhaqaalaha sida lagu sheegay war-saxaafada kusoo baxay xarunta madaxtooyada sharciyadan uu madaxweynuhu saxeexay ayaa wax horey usoo meelmariyey labada gol ee baarlamaanka soomaaliya sharciyadaasina waxay kala yihiin sharciga la dagaalanka argagixisada sharciga dhismaha hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya sharciga socdaalka sharciga dhowrista xogta dadweynaha sharciga nidaamka lagu hagayo khayraadka dhulka hoostiisa ku jira sharciga dhowrista maalgashiga iyo maalgashadayaasha sharciga aqoonsiga iyo diiwaangelinta dadweynaha iyo sharciga horumarinta iyo maaraynta kalluumaysiga ee soomaaliya xogeyaha arrimaha dibadda ee maraykanka antony blinken ayaa sheegay in xubno ka tirsan ciidamada milatariga etoobiya ee e n d f ciidamada eritrea ciidamada xoreynta tigre ee t p l f iyo xoogaga amxaaradu ay galeen dembiyo dagaal intii lagu guda jiray iskahorimaadkii dalkaasi dhinaciisa waqooyi ka dhacay xogeyaha ayaa sidoo kale u sheegay wariyaasha in xubno ka mid a ciidamada milatariga etoobiya ciidamada eritrea iyo xoogaga amxaaradu ay geysteen dembiyo ka dhanaa bini aadamnimada ay ku jiraan dilal kufsi iyo noocyo kale oo ah xadgudubyo galmo blinken ayaa sheegay in xoogaga amxaaradu ay ku kaceen dembiyo ka dhanaa bini aadamnimada ay ku jiraan inay si khasaba u sameeyeen musaafurin amaba ay ku kaceen isirsifayn ka dhanaa qoomiyadda Tigray ee ku nool dhinaca galbeed ee gobolkaasi Tigray. Haatana dhinacii heesaha. heestaasi fanaanka alla naxariiste maxamed saleban tube ayaanu idinkaga tegaynaa. Inta haddii la ilaadaano aan idaacadaha socda dib ugu kulmi doono. Waa anigoo maxamed cabdi bashiir abikari iyo dhammaan saaxiibada viewdana, sidaas iyo subax wanaagsan.